Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cənimə oxuyur.
Yoxsan çəkdirək.
Mən söhbətəndən getməyəm, mən subyektiv bir obyektiv.
Yox, xaşırlıq, xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovam. ATƏT Azərbaycan insan haqlarıdır. Bugünkü mövzumuz bir neçə gündür ki, Azərbaycanda ATƏT Parlament Asambleyasının sessiyası keçirilir və Ukrayna və insan haqları Asambleyanın əsas mövzularından biridir. Hüquqşünaslar Erkin Qədirli və İntiqam Əliyev ATƏT Parlament Asambleyasının Bakıda keçirilən 23-cü illik sessiyasında insan haqları haqqında səslənən fikirləri müzakirə edəcəklər. Veriş zamanı sizə Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyət Aslanova ilə müsahibəni də təqdim edəcək. Müsahibəni də elə imkan düşmüşkən Parlament Asambleyasının koridorunda almışıq. Ayrı vaxt İnsan Haqları Komitəsinin sədri ilə müsahibə almaq imkanımız çox məhdud olur. Beləcə, əziz dinləyicilər, xəbər saatı saat 6 xəbərlərindən sonra efirdə olacaq və Parlament Asambleyasının Bakıdakı sessiyasının növbəti xəbərləri diqqət mərkəzində olacaq və zəlzələdən zərər çəkən Zaqatalada vəziyyət necədir bu barədə olacaq söhbət. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azad Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızda. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Və günün sualı belədir. Xarici tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsindən Azərbaycan nə qazanır, nə itirir? Bu da sizə olan sualımızdır, əziz dinləyicilər. Az sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra proqram efirdədir və mən studiyadakı qonağımızı Erkin Qədirlini salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, Erkin
bəy. Axşamınız xeyir olsun.
Və ATƏT Parlament Assambleyasının iclası keçirilir. İclasın bildiyimiz kimi Parlament Assambleyasının 3 komitəsi var. Onlardan biri İnsan Haqları və Demokratiya məsələlərinə aid olan komitədir. Həmin 3-cü komitənin iclasında 2 gündür ki, artıq bu iclas keçirilir və komitənin iclasında bugün səs verməyə də qoyulmuşdu düzəlişlər son hesabata. Hesabatda Azərbaycanla bağlı da hissələr öz əksini tapır və həmin hissələrlə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair olan hissələrlə bağlı düzəlişlər də təklif olunur, yəni xüsusi əlavələr təklif olunur və eyni zamanda bir məsələ də diqqəti çəkir. ATƏT-in insan haqlarının müdafiəsində rolunu artırması ilə bağlı müddəalar salınıb həmin hesabata, amma qətnaməyə, amma həmin qətnamədən o hissələrin çıxarılmasını tələb edənlər Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan deputatlarıdır və qəribə bir həmrəylik var bu mövzuda. Bax, bu ATƏT-in ümumiyyətlə insan haqları məsələsindəki rolu sizə nə dərəcədə real görünür?
Bu çox maraqlı sualdır. İcazənizlə çox qısa olaraq ATƏT-in tarixinə qayıdaq. Çünki ATƏT ola bilsin dinləyicilərimiz üçün qəribə və təəccüblü gələr, amma ATƏT-in o zaman müşavirə adlanırdı, təşkilat yox. Yəni, bu qurumun yaradılmasından çox sırardan SSR olub. Nədənin də bunun səbəbi oydu ki, SSR Şərq Avropasında özünün siyasi mövcudluğunu legitimləşdirmək istəyirdi. Çünki Qərb Şərq Avropada, xüsusilə Almaniya Demokratik Respublikası, yəni Şərq Almaniya, Sovetin nəzarətində olan Almaniyanı dövlət kimi tanımırdı. Sovetlər müxtəlif səylərə baxmayaraq Almaniya Demokratik Respublikasının Qərb tərəfindən tanınmasına nail ola bilmədi. Onda belə bir şey düşündülər ki, yaxşı, bu tanınma qalsın bir kənara, ümumi belə bir format olsun ki, o hamını, bütün bu şimalı az qala, şimal yarım kürəsini özündə ehtiva etsin. Və o zaman Qərb, xüsusilə Amerika, bir şərtlə Sovetlərin bu təklifinə razı oldu ki, orada insan haqları bölümü də olsun. Çünki Sovet İttifaqı insan haqları bölümünü istəmirdi bu anlaşmada. Elə adında da görürsünüz ki, yazılıb təhlükəsizlik və əməkdaşlıq təşkilatı. Orada demokratiya və insan haqları adında əks olunmayıb. Ancaq 3-cü zəmbil deyilən bir belə adlanır. Tarixdə adı belə qalıb. 3-cü zəmbil təklifi olub Amerika tərəfindən. Sovetlər də məhz Şərqi Avropada öz mövcudluğunu legitimləşdirmək üçün məcbur olub Amerikanın bu 3-cü zəmbilini qəbul eləsin və beləliklə ATƏT-in içində həmin o 3-cü bölüm, yəni təhlükəsizlik, əməkdaşlıq və 3-cü zəmbil insan haqları oldu. Rəsmən bunun qəbul etməyinə baxmayaraq Sovetlər Birliyi təbii ki əməl eləmirdi. Nə öz ərazisində, nə Şərqi Avropa ərazilərində buna imkan yaradırdı. Bir sözlə, SSR dağılandan sonra Komünist bloku da dağıldı və biz bugünə gəldik. Şərqi Avropa artıq demokratikləşib, Avropa Birliyinə üzv olub, NATO-ya üzv olub. Keçmiş SSR respublikalarından ancaq Baltik ölkələri də bunu demək olar. Ukrayna, Moldova, Gürcüstan bu yaxınlarda bilirsiniz, Avropa ilə assosiativ müqavilə imzaladılar. Və sualınıza da qeyd etdiyiniz kimi Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan və o cümlədən Belarus kimi ölkələr hələ də bax bu Sovet keçmişdən qurtula bilməyiblər və göründüyü qədərilə də siyasi elitalar heç bunu istəmir də. Ona görə ATƏT-in əslində başlanğıcda insan haqları məsələsində rolu çox böyük olduğuna ümidlər yox idi. Və bu ədalətlə də davam edirdi. Çünki Avropa özü üçün Avropa Şurasını yaratmışdı o zaman. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi vardı. Əsas insan haqları və demokratiyanın belə dövlətlərin üzərində olan təsisatı buydu. Bir də bunun üzərində bir Avropa Birliyi var idi. O da ki, Avropa daha çox bu təsisatları çalışdırırdı. Amma ATƏT, bu da son zamanların yaqın ki, son 10-20 ilin yaqın ki, daha çox meylidir, trendidir ki, bugün daha çox təhlükəsizlik mövzusunda insan haqlarını görmək meyli var. Yəni, insan haqlarına əməl olunmursa, təhlükəsizlik də mümkün deyil. Eyni zamanda əməkdaşlıq da əngəllənmiş olur. Çünki əməkdaşlıq, xüsusilə iqtisadi əməkdaşlığın mayasında mülkiyyət toxunulmazlığı, müqavilə azadlığı, insanların, ideyaların, pulların azad hərəkatı kimi dəyərlər və qaydalar var. Bunlar da hamısı insan haqların, klasik insan haqlarının əsas mövzularıdır. Ona görə təhlükəsizlik mövzusunda, əməkdaşlıq mövzusu da gedir, bağlanır insan haqlarına.
Yəni, biri digərindən əlahiddə mümkün deyil, deyirsiniz.
İndi onu anlamağa gəlirlər. Əvvəl bunu belə etmirdilər. Əvvəl, məsələn, SSRİ ilə də ticarətlərini yapırdılar. Neftini, qazını alırdılar, insan haqları mövzusunda çox da şey eləmirdilər və nə deyə bilərdilər istəyir ki, mülkünə. Rusiya ilə də həmçinin, Azərbaycan ilə də həmçinin. İndi görünən odur ki, yəqin ki, yəni hər halda, bunu hələlik kövrək olaraq bunu söyləmək olar ki, yeni bir anlayış ortaya çıxır ki, insan əməkdaşlıq, iqtisadi əməkdaşlıq və təhlükəsizlik məsələlərini insan haqları ilə birbaşa bağlamaq.
Telefon xəttində Şünas İntiqam Əliyevdə, hər vaxtınız xeyir İntiqam bəy.
Axşamınız xeyir Xədicə xanım, tamaşaçılar və Elkin bəy də salamlayıram.
İntiqam bəy, sizin fikrinizcə ATƏT-in insan haqlarının müdafiəsində rolu nə dərəcədə güclüdür hal-hazırda və nə dərəcədə güclənə bilər?
Xatırlayıram 10 il bundan qabaq ki, ATƏT-i biraz da ondan qabaq öncə getmək istəmirəm, ən azı 10 il 7-8 il bundan ki, ATƏT-i və indiki ATƏT-i. Canlı bir orqanizm idi, çoxlu sayla vətəndaş cəmiyyəti qurumları ilə müxtəlif proqramlar, layihələr çərçivəsində əməkdaşlıq var idi. Mənim məşğul olduğum sahələrlə bağlı, digər sahələri demirəm, mənim məşğul olduğum sahələrlə bağlı çoxlu sayda müxtəlif tədbirlər keçirilir. Bu tədbirdə hökumət nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti, beynəlxalq təşkilatları iştirak edirdi. Canlı bir orqanizmdir. Və son bir neçə ildə xüsusilə yəqin ki, proses 2003-dən başladı, 2005-dən sürətlənməyə başladı, ATƏT nüfuzunu itirməyə başladı. Son illər, axır bir neçə illər ATƏT faktik olaraq insan hüquqları sahəsində vətəndaş cəmiyyəti ilə, xüsusən müstəqil hissəsi ilə əməkdaşlıqdan imtina elədi. Ya da ki, bu əməkdaşlıq formal layihələr, hansısa bir təlimlər səviyyəsində ya heç kimə 10-cu, 15-ci dərəcəli əhəmiyyətli mövzular ətrafında müzakirələr səviyyəsində imitasiya olunmuş əməkdaşlıq, dialoq səviyyəsində davam edirdi və hətta deyim, monitoring və məhkəmələrin monitoringi çox tənqid olunan sahələrdən biri idi. 2004-də ATƏT-in monitoringi var idi ki, biz o monitoring çox kəskin bir hesabat, monitoringin yekun olaraq çox kəskin bir hesabat ortaya çıxdı 2003-cü ildəki hadisələrlə bağlı. Orada hər şey var idi, işgəncələr, toplantı azarlığına köbut müdaxilədən tutmuş, məhkəmə proseslərinin siyasi kifarişlərə qədər hər şey var idi. Amma son illərin ATƏT-i dişsiz ağızsız bir qurum idi. Nədən belə oldu? Təbii ki, bu institutlar normal ölkələr üçün yaradılmış. Təbii ki, Elkin bəyin dediklərinə razıyam ki, ATƏT işlə hər zaman effektiv bir institut olmayıb. Daha çox, daha nüfuzlu institutlar olub. ATƏT, amma bununla yanaşı postsovet ölkələrində yetərincə nüfuzlu bir qurumlar idi. Böyük gözləntilər var idi və dediyim ki, müstəqillik əldə eləyəndən sonra Azərbaycanda əhəmiyyətli yetərincə işlər var idi. Amma son dövrlər hakimiyyətin çox güman ki, beynəlxalq təşkilatlara, vətəndaş cəmiyyətinə baskıları və siyasi iradənin olmaması, dəyişikliklərə siyasi iradənin olmaması, islahatlara siyasi iradənin olmaması belə bir anormal situasiya gətirib çıxartdı ki, hökumət öhdəlikləri götürür, təkcə ATƏT sözünü Avropa Şurası və digər qurumlarla əvəz eləmək olar. Onları yerinə yetirmir, yaxşı halda imitasiya edir, pis halda kesin belə istəyir, deyir. Necə Avropa Şurasının faktik olaraq son sessiyasında İlham Əliyevin çıxışı elə o kesin belə istəyir, eləmirik, deyir və dövlətləri buna məcbur edəcək mexanizmlər yoxdur. Son illər ATƏT insan hüquqları sahəsində effektli fəaliyyət göstərmədi. Dəqiqsəd, ziyanlı idi. Onun mövcudluğun özü ziyanlı idi. O bağlananda heç məyus olmadı. Fikirləşirəm ki, o cür qurumların o formada mövcudluğundansa olmaması yaxşıdır. Ən azı argumentimiz olur. Yəni, bizə deyəndə ki, çoxlu sayda fəaliyyətlər falan var, dəstək var. Yəni, argumentimiz olur ki, yəni, bu dəstək əhəmiyyətlidir.
Əslində, ATƏT Parlament Asambleyasının bugünkü iclasında məhz bu məsələ ciddi müzakirə olunub. Bugün 3-cü komitənin hesabatına və qətnamə layihəsinə edilən düzəlişlərin ən azı 3-ü ATƏT-in rolunun artırılması ilə bağlı idi. Onlardan ikisində, 2 düzəlişdə Azərbaycanda ATƏT-in ofisinin rolunun azaldılmasından təəssüf bildirilir və Azərbaycan hökuməti Azərbaycan hökumətini ATƏT-in bürosunun statusunu bərpa etməyə çağırış səslənirdi. Həmin çağırışların əleyhinə Azərbaycan deputatları çıxış ediblər və misal üçün düzəlişlərdən birində Azərbaycan hakimiyyətini bir daha Azərbaycanda seçkilərin müşahidə missiyasının ifadə etdiyi narahatlığın məntiqi davamı olaraq ATƏT-ə Azərbaycanda regional büro açmağa icazə verməyə çağırış var və digər düzəliş yenə də həmin ATƏT-in ofisinin açılmasının bağlanmasından layihə koordinatoru statusuna endirilməsindən təəssüf bildirilirdi. O düzəlişə də Rəbiyyət Aslanova əleyhinə olduğunu bildirib həmin düzəlişin. Amma sənəd tam səs verməklə qəbul olunandan sonra Rəbiyyət Aslanova yenidən narahatlığını bildirib, amma buna baxmayaraq həmin düzəliş yenə də keçib. Yəni, yenə mən məsələnin bir tərəfinə qayıtmaq istəyirəm ki, insan haqları və ATƏT-in insan haqları məsələsində rolunun artırılması ilə bağlı düzəlişlərdə çox qəribədir ki, Rusiya, Belarus, Ermənistan, Qazaxstan və Azərbaycan deputatlarının hansısa bir şəkildə həmrəyliyini görürük, çünki düzəlişlərin arxasında duran isimlər bu məhz bu ölkələrdəndir. Sizcə bunda bir qanuna uyğunluq varmı? Çünki adətən biz alışmışıq ki, Azərbaycan və Ermənistan deputatları bir-birinin əleyhinə səs verirlər. Erkin bəy.
Burada belə deyək də, bir mənafi ortaqlığı var. Həmin ölkələrdəki siyasi sistemin və oradakı vəziyyətin vəziyyətdən doğan siyasi elitaların öz riskləri var. Hətta bunlar arasında məsələn Azərbaycan Ermənistan kimi bir-birinə düşmən dövlətlər olsalar da ortaq mənafələr baxımından hər həsə öz ölkəsində hakimiyyətə saxlamaq baxımından qayğıları eynidir. Rusiyası olsun, Belarusu olsun, Ermənistanı olsun, Azərbaycanı, Mərkəzi Asiya ölkələri dərəcələr fərqlənə bilər. Amma mahiyyət etibarilə eynidir. Hətta mən indi siz danışdıqca xatırladım. Parlament Asambleyasının işi başlamazdan bir gün öncə Rusiya Dövlət Dumasının sədri Narışkin Azərbaycan Prezident İlham Əliyevlə görüşmüşdülər. Və orada belə bir fikir səsləndi, mətbuatda getdi bu. Narışkin dedi ki, bizim bir çox məsələlərə baxışlarımız eynidir. Və bu bir çox məsələlərin içində də təbii ki, demokratiya, insan haqları əsas yer tutur. Çünki təkrar edirəm, həmin elitalar öz ölkələrində siyasi üstünlüklərini itirmək istəmirlər. Açıq rəqabətdən də açıq qorxurlar. Ona görə də bunların qayğıları eynidir, təhlükələri və riskləri eynidir. Mən düşünmürəm ki, hətta bunlar hansısa formada oturub məsləhətləşib qərar veriblər ki, gəlin belə bir səs verməyə. Mən əminəm ki, hərə öz mənafiyinə uyğun səs verib, öncədən sövdələşmədən. Ancaq məsələ də ondadır ki, bu mahiyyətlər, mənafələr eyni olduğu üçün də nəticədə səs vermədə gördüyümüz kimi alınır. Yəni, bu həm də dünya görüşü məsələsidir, məfkürə. Heç də təəccüblü deyil ki, məhz bu adlı çəkilən ölkələrdə cüzi fərqlərdən Sovet zamanəsi bu və ya digər şəkildə davam edir. Senzurası mı olsun, təqiblər mi olsun, bayağı təbliğat mı olsun, rəqibləri susturmaq mı olsun, mülkiyyətə hörmətsizlik mi olsun, yəni bir çox formalarda və eyni zamanda beynəlxalq xarici əlaqələrdə və beynəlxalq münasibətlərdə də biz bunu görürük. Adı çəkilən ölkələrin heç birisi Qərblə çox dərin iqtisadi əlaqələrdə, əməkdaşlıqda o qədər də israrlı deyil. Ona görə də hərəsi qapanır içində. Rusiyanın da iddiası açıq-aşkar Avrasiya İttifaqı yaradıb, tamamilə öz iqtisadiyyatın rəqabətsizliyini anlayaraq Qərbə inteqrasiya etmək əvəzinə keçmiş Sovet ölkələrini öz içinə qatmaq.
ATƏT Parlament Assambleyasının sessiyasında təkrar-təkrar bir ad səslənib, Anar Məmmədlinin adı. Anar Məmmədli ilə görüş istəyib 3-cü komitənin sədri və Azərbaycana gələn parlamentarlardan biri Chris Smith də görüş istədiyini deyib. O, Anar Məmmədli ilə həbsxanada bu deputatlar görüşmək istədiklərini bildiriblər və bu hökumətdən bununla bağlı cavab gözləyirlər. Eyni zamanda Anar Məmmədli ilə bağlı yekun hesabata və qətnaməyə də dəyişikliklər var. Anar Məmmədlinin azadlığa buraxılmasına çağıran bir dəyişiklik əlavə edilib. Bu dəyişiklikdə Azərbaycan nümayəndə heyətinin etirazına səbəb olsa da 30 nəfər lehinə, 14 nəfər əleyhinə olmaqla qəbul edilib. Yəni Anar Məmmədlini ATƏT Parlament Assambleyası Anar Məmmədlini azad etməyə çağırır. Və bu və digər həbslərlə bağlı biz Parlament İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova ilə danışmışıq. Bir qədər uzun görünə bilər sizə bu söhbət, amma az sonra təqdim edəcəyik. İntiqam bəy bir məsələdə diqqəti cəlb edib. Leyla Yunusu həmin tədbirə buraxmayıblar. Onun akreditəsi olsa da həmin tədbirə, onun tədbirə girməsinə Azərbaycan Təhlükəsizlik Xidməti qadağa qoyub və ATƏT Parlament Assambleyasının Təhlükəsizlik Xidməti də həmin qadağaya yəni boyun əyməyə məcbur olub. Bu, ATƏT Parlament Assambleyasının mətbuat xidmətindən bizə verilən məlumatdır ki, bu qadağa məhz Azərbaycan Təhlükəsizlik Xidmətindən gəlib. Sizcə, niyə bir QHT-nin o tədbirdə iştirakı narahat eləsin ki, ATƏT Parlament Assambleyasında iştirakı Azərbaycan Təhlükəsizlik Xidmətini narahat eləsin ki?
Xədicə xanım, bu sualınıza cavab verməmişdən qabaqca bir fikirlə fikir qayıtmaq istəyirdim. Dedik ki, Anar Məmmədli, ATƏT-in Parlament Assambleyası Anar Məmmədlinin azadlığa buraxılması haqqında sənəd qəbul edib. Və sonradan da bu məlumatı verdik ki, Leyla Yunusu Parlament Assambleyasının akreditasiyası olmasına baxmayaraq, icazəsi olmasına baxmayaraq, hakimiyyət məmurları, polisləri, təbii ki, qərar göstəricilərisi bir mərkəzdən verilir. Buraxmayıblar və ATƏT-in rəsmiləri də bununla razılaşdıblar. Üzrxahlıq ediblər, yeləniblər, bilmirəm. Yəni, sən əgər Anar Məmmədinin həbsdən azad edilməsini tələb etsənsə və bununla bağlı müzakirələrdə iştirak etmək istəyən akreditasiya olan qeyri-hökumət təşkilatının tədbirdə iştirakını təmsil edə bilmirsənsə, sən azad etmə barədə qərarına, göstərişinə, sərəncamına, bilməm, nəyinə hökumət seçkilə əhəmiyyət verməyəcək. Və ya uzun illərdən ölkədə bütün seçkilər saxtalaşdırıldığı halda, biz seçkiləri irəliyə doğru addım adlandırmışsansa, və yaxud da ki, uzun illər Azərbaycan hakimiyyətinin bu qurum qarşısında üzərini götürdüyü təlikləri yerinə yetirilməsini göz yumursansa və yaxud da ki, siyasi məhbuslarla bağlı hikmətin xətinə deyən bir şey deməlisənsə, ATƏT-in elə statusunun məhbuslaşdırılmasına az qədər əl çala-çala, yəni bunu bir uğur hay kimi təqdim edənsənsə, indi sənə elə münasibət gələk olacaq, tədbirinə Leyla Yunusu buraxmalı. Bizim hakimiyyətlə bağlı bəllidir, mən bilmirəm, Leyla Yunusu gülüb, demək ki, mən rahat olub var ki, bu dəvir istəyici çəkdiyidir. Bu dəfə də dinlə müstəqq istəyirdi və s. Amma prinsipdə yəni anormaldır onun ora buraxılmaması və qorxudan qaynaqlanır deyə bilmirəm yəni. Qorxudan qaynaqlar bununla bağlı proqnozlar verməyə. Önəmlisi olan odur ki, bu son qərarlar ki, var. Bir tərəfdən yaxşı müzakirəyə çıxarlıq ıqtılar da yoxdur. Bir tərəfdən bu azad edin və ya düzəlişlərlə sənətlərləşməsin Azərbaycan hökumətini saatlərə dəyişiklərə söz etməyələr. Real addımlardır. Onlar önəmlidir. Onlar atılmışsa, qalan şeylər çox çalış olaraq qalacaq.
Aydındır. Və mən istərdim ki, biz indi hökumətin mövqeyini müdafiə edən bir səsi də eşidək. Burada Rəbiyyət Aslanova Yeni Azərbaycan Partiyasından deputatdır və Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədridir. Onunla söhbət etmişik insan haqları mövzusunda. Söhbəti dinləyin.
Azadlıq Radiosu xəbərçisi mənim. Rəbiyyət xanım, ölkədə insan haqları durumu ilə bağlı tənqidlər səslənir beynəlxalq təşkilatlardan. Bunlarla bağlı fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm.
Bilirsiniz, Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti, Azərbaycan insanının öz hüquqlarını gerçəkləşdirmə imkanını görmək üçün çox realist olmaq lazımdır və dövlətimizin bu barədə attığı addımları obyektiv qiymətləndirmək lazımdır. Yəqin sizin hər biriniz bu sahədə aparılan işləri inkar etməyəcəksiniz. Əgər bir dövlət ki, öz insanının, öz vətəndaşının hüququnu qorumaq üçün həm milli fəaliyyət proqramı, həm dövlət proqramı qəbul edirsə, Milli Məclisdə qəbul edilən hər bir qanunun, hər bir müddəası Azərbaycan insanının bütün hüquqlar, o fundamental insan hüquqlarının gerçəkləşmə xidmət edirsə, bu deməkdir ki, insan hüquqlarının qorunması Azərbaycan dövləti üçün prioritet bir sahədir. Bu gəlişi gözəl söz deyil. Siz dünyanın bütün ölkələrini, dünyada baş verən hadisələrini və Azərbaycan gerçəkliyini əgər müqayisəli təhlil etsəz, siz görərsiniz ki, bugün Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması üçün həm milli qanunvericiliyimizdə, həm icra strukturlarında olan bütün müddəalar var. İnsan hüquqlarının pozulmasına gəldikdə isə, əlbəttə ki, bəlkə də bu sizə belə görsənər ki, hamı deyən kimi, dünyanın heç bir yerində insan hüquqlarının qorunmasının ideal modeli yoxdur. Bax, bugün elə burada eşidirdiniz Amerikanın, Rusiyanın, digər ölkələrdə olan durumla əlaqədar, yəni atılan o səhv addımlar, onun nəticəsində insanların pozulması müzakirə olunurdu. Ancaq bizim üçün, bugün Azərbaycan üçün insan hüquqlarının qorunması deyəndə, bugün yerindən yurdundan gidərgin düşmüş insanların hüquqlarının qorunması çox önəmlidir. Bugün snayper gülləsinə tuş gələn o körpə qızımızın, o mülki insanların hüquqlarının qorunması çox önəmlidir. Bugün ondan danışarkən, mən siz jurnalistlərə bir rica edirəm və tövsiyə edirəm ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının danışanda bugün qaçqın və məcburi köçkün adını yaşayan o qadınlarımızın, o analarımızın, yeni doğulan o gənc qızlarımızın, bu yaxında yəqin ki, eşitdiniz ki, Əli Həsənov Qaçqın Komitənin sədri çox dəqiq məlumat verdi ki, son ildə 153 min qaçqın ailəsində qız dünyaya gəlib. Yəni, o gender bərabərindən getmirsə, söhbələndən gedir ki, bu qızlar bir o statusla dünyaya gəliblər. Məyər bunların hüququ, bunların hüququnu fikirləşmirik mi? Sizə deyim, bugün, mən deyim, bax, bugünkü elə tədbirin özündə fikir verirsiniz nə deyir? Deyir, məqsəd insan təhlükəsizliyin təmin olunmasıdır. Təhlükəsizliyin təmin olunması isə onun təhlükəsiz yaşamaq hüququdur. Və bugün biz Azərbaycan insanının təhlükəsiz yaşamaq hüququnu təmin ediriksə, onun iqtisadi, siyasi, sosial haqlarının gerçəkləşməsi üçün çox böyük adımlar atırıqsa, bu deməkdir ki, doğrudan da biz insan hüquqlarını
qoruyuruq. Amma bu siyasi motivli həbslərə hansısa şəkildə bəraət verirmi?
Xədicə xanım, mənə elə gəlir ki, siyasi məsələlərdə ən kəskin mövqe nümayiş etdirən sizsiz. Və sizlə də biz bu saat çox rahat söhbət edirik. Razısınız mı?
Mən yayımı qadağan olmuş radioda işləyirəm.
Yox, mən gələn belə deyək, sizə qarşı hər hansı bir təzik varmı?
Yoxdur mu?
Dramatikləşdirməyək. Ona görə də bu və digər insanların siyasi hansı bir fikirlərinə mi görə həbs olunması məsələsini mən o cür qəbul etmirəm.
Amma Avropa Məhkəməsi qərar verib ki, İlqar Məmmədov siyasi motivlərlə həbsdədir.
Bu gəlin deyək, Avropa Məhkəməsinə gidən və məktubların və onu müdafiə çalışan insanların bəlkə də qeyri-obyektiv ora məlumat ötürməsinin nə?
Siz Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasını qəbul etmirsiniz?
Yox, edirik necə yana. Biz əgər Avropa Şurasının üzvü yüksə və könüllü olaraq bu beynəlxalq qoruma üzv olmuş olsa, Avropa Məhkəməsinin qərarlarına da böyük hörmətlə yanaşırıq. Və bu baxımdan məni maraqlandıran bir şey də var. Niyə görə ölkədə olan hansısa bir, yenə təkrar edəm, siyasi motivlə yox, hüquq pozuntusunu, yəni tərkibində cinayət tərkibi olan bir məsələni həddindən artıq şişirdib dünyaya Azərbaycanı başqa gün təqdim eləməyə çalışırlar? Bu bizim məmləkətimizdir və bugün bura gələn insanlar da bizim məmləkətimizi gözəl görməlidir, yaxşı görməlidir, gerçək görməlidir, obyektiv görməlidir.
İndi günah İlqar Məmmədov, Anar Məmmədlini və digərlərini həbs edəndədir, yoxsa bu həbslər barədə danışanlar?
Yox, gəlin deyək, Anar Məmmədli ilə əlaqədar olaraq, əgər burada vergilərdən yayınma hadisəsi halı varsa, əgər məhkəmənin konkret qərarı varsa,
məhkəmə qərarı...
Siz bilirsiniz ki, qeyri-hökumət təşkilatları ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan qanunvericiliyində nə qədər irəliyə doğru addımlar atılır və edilir. Hesab eləyin, 15 ili, 20 il bundan əvvəlki Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının durumu və bugünkü durum.
Amma beynəlxalq təşkilatlar deyir ki, pisləşib bu sahədə durum.
Beynəlxalq təşkilatlar hansı ölkə haqqında normal bir rəy vermək istəyirlər və o beynəlxalq təşkilatların o beynəlxalq standartlarını kim müəyyən edir? Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti 167 ölkə haqqında rəy verməyə özünü səlahiyyətli bilir. Və özü haqqında isə, Amerika haqqında isə yalnız son 1-2 il ərzində özlü haqqında hesabat verir.
Amma seçki monitoringi ilə məşğul olan təşkilatın qeydiyyatının əvvəl ləğv olunması, sonra yenisinin qeydiyyatından imtina olunması, bunlar sizcə səbəb deyil ki?
Hər bir şey, atılan hər bir addım qanun çərçivəsində olmalıdır. Anar Məmmədlinin həbs olunması Azərbaycan məhkəməsinin səlahiyyətindədir və o məhkəmə həmin hüquq prosedurlarından azacıq da olsa kənara çıxa bilməzdi. Mən bir millət vəkili kimi, yəni biz qanunvericiliyin nümayəndəsi kimi məhkəmənin işinə qarışmırıq və mən məhkəmənin obyektivliyinə inanıram.
Sizcə məhkəmə Heydər Əliyev fondunun da gəlirlərinə belə nəzarət etməli?
Bilirsiniz, Heydər Əliyev fondunun Azərbaycanda gördüyü işlərin əvəzi yoxdur. Gəlin, özünüz bir ədalət naminə Heydər Əliyev fondunun bugün Azərbaycan insanının tüm problemlərini həll etmək üçün gördüyü işləri normal və gözəl qiymət verək.
Bu, onlara qeyri-şəffaf işləməyə...
Hər şey şəffaf.
Mən sorğu vermişəm Maliyyə Nazirliyi və...
Siz sorğunuzu bir də verin və mən qəti əminəm ki...
Nədir?
Şəffaflıq o tikilən məktəblər, şəffaflıq o tikilən bağçalar, o xəstələr, əlil insanlara göstərilən yardım, insanların Azərbaycanda olmayıb, bəlkə də xaricdə müalicəsi üçün ayrılan vəsaitlər, şəffaflıq o insana olan mərhəmət, şəfqət, budur şəffaflıq.
Yox, şəffaflıq o deyil, şəffaflıq gəlirlərini və xərclərini bəyan etmək.
Azərbaycanda bilirsiniz ki, gəlir bəyannaması ilə əlaqədar olaraq bizim sənədimiz var və hər bir kəs onunla əlaqədar olaraq Vergilər Nazirliyinə öz bəyannamasını verir.
Siz də vermişsiniz.
Mənim də varımdır. Və mənim kim nəyim varsa, hər kəs bütün cəmiyyət gözəl bilir.
Nəyiniz var, rəhmət olmasa deyərdiniz də.
Mənim nəyim var? Mənim Milli Məclisin kartıçkası, maaş kartım, evim və bir də maşınım.
Ailə üzvlərinizin də ümumiyyətlə bəyan etməlisiniz qanuna görə.
Ailə üzvlərim də özləri bəyan ediblər. Ailə üzv, bilirsiniz, mən yaxşı mı? Elədir ki, ailə üzvlərim hamısı artıq böyük insanlardır, hamısı da özləri bəyan edirlər.
Yəni şirkətiniz, torpaq sahəniz və s.
Xahiş edirəm, bu yaxında bir yazı getmişdi mənimlə əlaqədar olaraq ki, mənim bank hesablarıma nə qoyulub, bu qədər qan qoyulub, həbs qoyulub. Mən o jurnalistlərə dedim, xahiş edirəm, o bank hesablarını tapın, hamısını sizə hədiyyə verim.
Yəni deyirsiniz, heç nəyiniz yoxdur.
Mənə bunun üçün sorğu da verə bilərsiniz. Yəni, bu barədə üzü açıq, alın açıq gəzən birisiyəm.
Mən Mərkəzi Seçki Komissiyasına sorğu vermişəm. Prezidentliyə bütün namizədlərin, o cümlədən indiki prezidentin əmlakın barədə məlumat almaq istəmişəm. Amma mənə imtina ediblər. Və mən məhkəməyə vermişəm, bu məhkəmələri yerli məhkəmələrdə ucuza-ucuza gedirəm. Sizcə bu mənim haqqım deyilmi prezidentliyə namizədin əmlakı barədə məlumat almaq?
Bilirsiniz, mühtərəm prezidentimizin əmlakı dedikdə, fikirləşin, o qədər şəffaf fəaliyyəti var ki və onun harada yaşa, necə yaşa, hər kəsin gözün qarşısındadır. Dövlət başçımızın adi bir vətəndaşdan fərqi nədədir? Yaşayışında mı? Onun, gəlin deyək, onun çalışdığı, Azərbaycan insanı üçün çalışdığını, ortaya qoyduğu fəaliyyəti və hər bir kəsin ortaya qoyduğu fəaliyyəti. Səhərdən axşama qədər bütün günü Azərbaycan insanı üçün çalışan, bölgələri addım ba addım gəzən, Azərbaycan insanının ən kiçik qayğısına belə bu qədər həssas yanaşan bir insana qarşı bu qərəz hardandır?
Onda niyə Mərkəzi Seçki Komissiyası?
Nəyə görə? Bizim Azərbaycana bir təəssübkeşliklə yaxşının dəyərini verməkdən qorxursunuz. Nəyə görə bu insanın, öz məmləkəti üçün bu cür çalışan bir insanın fəaliyyətində mi, həyatında mı, hansısa bir nöqsanlar ayırırsınız? Azərbaycan insanı üçün bugün İlham Əliyev cənablarının fəaliyyəti doğrudan da onu sevdiyi bir insanın arxasında dayanan güclü bir liderin fəaliyyətidir. Biz bundan fəxr edirik. Mən
bir millet.
Bəlkə mən imkan axtarırdım ki, prezidentimiz haqqında o şəffafdır sözünü deyəm, əgər gəlir bəyannaməsini açıqlasaydı.
Siz həmin o gəlir bəyannaməsini axtara da bilərsiniz, tapa da bilərsiniz, müraciət eləmişsiniz.
Mən müraciət etmişəm, məhkəmələrə də getmişəm bununla.
Bunun üçün indi gəlin mən sizə bir başqa sual verim. Siz nəyə görə məhkəmələrə gedirəm, dövlət başçısının bəyannaməsini axtarıram? Dövlət başçısının bəyan bütün varlığı, bütün fəaliyyəti sizin gözünüz önündə deyilmi?
Rəbiyyət xanım, onun borcudur mu Mərkəzi Seçki Komissiyasına bəyannamə vermək?
Əlbəttə, dövlət başçısının seçimində və bütün prosedurlarda bir dənə qeyri...
Mərkəzi Seçki Komissiyası mənə məktubunda yazır ki, bizdə bu məlumat yoxdur.
Yox, yəni, mən çox təəssüf edirəm ki, onlar sizə yəqin ki, düzgün məlumat vermirlər və dövlət başçısının bütün prosedurlarda həmin prosedurları obyektiv olaraq düz yerinə getirdiyi göz qarşısında.
Siz kömək edə bilərsinizmi deputat sorğusu ilə mənə o məlumatı almağa?
Buyurun, ancaq mən yenə sizə deyirəm, xalqın əgər sizə məsləhətim və sizə və hər yerdə bir qaranlıq kölgə axtarmaq istəyən insanlara...
Mən əksinə, mən şəffaflıq haqqında bəyannaməsini...
Sevin məmləkətinizi, sevin dövlət başçınızı, dövlət başçınızın qorumağa çalışın. Bu, əgər Azərbaycan vətəndaşını qoruyursa, siz onun fəaliyyətində niyə kölgə axtarmağa çalışırsınız? Siz niyə onu qorumağı bir vətəndaş kimi...
Çünki bu jurnalist kimi mənim borcumdur.
Sizin kimi jurnalist kimi borcunuzdursa, onda bugün, bax, burada olan erməni nümayəndə heyətinə qarşı öz mövqeyinizi ortaya qoyun.
Qoymaq mənim borcum deyil. Mənim borcum sorğulamaqdır və mən onlardan da sorğuluyum.
Onda sorğuluyun. Sorğuluyun ki, atəşkəs rejiminin olduğu bir zamanda Azərbaycan insanına qarşı niyə bu cür mövqə qoyursunuz? Niyə Azərbaycanı çox böyük yanlışlarda günahlandırırsınız? Niyə Azərbaycana qarşı bir işğalçı olaraq işğala məruz qalanın üzərinə gedirsiniz? Niyə özünüzə bu Azərbaycanda bu qədər yanlış, səhv, düşməndir.
İndi biz bunu sorğulayacaq. Bununla bağlı heç bir problemimiz yoxdur.
Siz Azərbaycanda bircə dəfə öz yazılarınızda, öz çəkilişlərinizdə, öz belə deyək, bu deputat sorğularınızda Azərbaycanda olan gözəl bir məqam haqqında yazmısınızmı? Yoxsa işiniz ancaq neqativ axtar araşdırmaq?
Mən problemlər haqqında yazıram. Jurnalistin işi budur.
Ancaq problem haqqında yazanda o problemin çözülməsindən sonra əldə olmuş uğurlar haqqında da yazmaq var.
Məsələn, şəffaflıqla bağlı hər hansı, mən şəffaflıq barədə yazıram. Bu, mən antikorrupsiya araşdırmaları ilə məşğulam. Siz deyin, əgər prezident gəlir bəyannaməsini versə, mən bu barədə yazacağım ki, verdi.
Cənab prezidentin bütün fəaliyyəti Azərbaycan insanında qarşında şəffafdır. Bu şəffaflığı sizdən başqa yəqin ki, hər bir kəs görür.
Amma şəffafdırsa, niyə vermir gəlir bəyannaməsini?
Özün gəlir bəyannaməsi də var və siz ona əgər ala bilmirsiniz də bu demək deyir ki, yoxdur.
Necə bu açıq olmamalıdır? Saytda filan qoyulmamalıdır?
Siz yaxşı-yaxşı araşdırın, tapacaqsınız.
Yəni fikriniz başqa yerdə. Xahiş edirəm, mən sizə link, e-mail ünvanımı verim, mənə linkini göndərin.
Xədicə xanım, Azərbaycanın uğurlarına sevinin. Bu torpaqda yaşadığınıza sevinin. Azərbaycan insanının bugün doğrudan da, bax, bu böyük tədbirə ev sahibi elətməyinə sevinin. Sevinin ki, bu qədər milli etirafdan beynəlxalq etirafa yüksəlmişik. Bu da dövlət başçımızın fəaliyyəti nəticəsindədir.
Amma dövlət başçısının qızları offshore hesablar və şirkətlər açıb.
Böhtandan bir şərdən başqa, iftiradan başqa bir şey deyil.
Yolların adına da
onlar iftiradan başqa bir şey deyil və mən bundan qəti əminəm.
Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bu, Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Rəbiyə Taslanova idi. Rəbiyə Taslanovanı ATƏT Parlament Asambleyasının iclasında gördük. O və digər deputat Bahar Muradova belə suallarımıza cavab verirdilər. Adətən bu münasibəti görmürük onlardan və hüquq müdafiəçiləri ilə hətta söhbət də edirdilər. Orada bəzi hüquq müdafiəçilərinin tədbiri var idi. Ora qatılıb səbrlə dinlədilər və söhbət etdilər. Çox fərqli bir yanaşma da var idi. Mən İntiqam bəy sizdən və Erkin bəydən həm dinlədiklərinizə, həm də bu necə olur ki, bu beynəlxalq tədbirlərdə bu suallara cavab almaq və dinləmək mədəniyyəti nümayiş etdirmək mümkün olur, amma ayrı vaxt mümkün olmur. Bax, bununla bağlı sizin fikirlərinizi öyrənmək istərdik. İntiqam bəy.
Xəcə xanım, mən qatıb bilmirəm. Yəni, bəlkə də istinə hallardan biri idi ki, bu son dövlərdə xatırlamıram. Bu səviyyədə məmurlar suallara cavab verirlər. Zaten ki suallara cevap vermediler. Demek daha düzgün olardı. Çünkü taktik olarak verilen sualların hiçbirine bağlı cevap alabilmedik. Cevap almak da mümkün değil. Çünkü bu ülkede o suallara verilen cevapların ne kadar tehlikeli olduğunu o memurlar yaxşı anlıyorlar. Şeffaflık tabii ki Heydər Əliyev Fondunun tiktirdiği mekteplerle bağlı değil. Mektepleri dövlət tiktirmelidir. Eğer bir fond ülkede az qala bütün mekteplerin yarısını tikirse, bu anormal bir şeydir. Burada jurnalist tabii ki suallar verməlidir. O suallar da çok sert olmalıdır. Tabii ki orada şeffaflıkla bağlı çok ciddi problemler var. Eyni zamanda eğer sualda deyildi ki, Heydər Əliyev Fondu hansısa bir şəxsin müalicəsindən məşğul olursa yenə də səhiyyə sisteminin problemləri barədə danışmaq gərək. Çünki səhiyyə nərminlərin və o xəstəlikə düşər olmuş şəxslərin müalicəsindən məşğul olmalıdır. Normal səhiyyə sistemi olmalıdır. Eyni zamanda şəffaflıq həm də milyonlarla pulun o gül bayramlarına ayrılmasından bağlıdır. Və sərf prinsipcə o sualların cavabını Rəbiyyət xanım və digərləri təbii ki verəsi deyildir və verə də bilməzdilər. İmitasiyadır çox güman ki, bu inki tədbiri. Çünki Azərbaycan Avropa Şurasını Parlament Nazirlər Komitəsinin sədirliyi ilə bağlı məsələdə də, məsələn, müzakirəsi zamanında tez-tez vətəndaş cəmiyyəti ilə hökumət arasında diyalog, ünsiyyət, kommunikasiyalar barədə iradlar bildirilirdi. Bu, o görüntünü yaranır. O yeri gəlmişkən, fürsətdən istifadə edir, iki kəlmədə diyalog barədir. Nədənsə bizdə diyalog deyəndə elə Avropa Şurasında da, ATT-də də, digər məclislərdə də partiyaların, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin prezident aparatının hansı məmurlarınınsa bir stol arxasında oturub nəyəsə bir məsələni müzakirə etməsi nəzərdə tutulur. Çox primitivləşdir, çox aşağı səviyyə indirilir diyalog məsələsi. Diyalog fiziki anlamda adamların stol arxasında oturub müzakirə etməsi deyil, neysə də xüsusilədə heç bir qərar verməyən adamların. Diyalog hakimiyyətin vətəndaş cəmiyyətindən, toplumdan gələn təkliflərinin reallaşdırılması istiqamətində addımlar atmalıdır. Yəni sən əgər hər şeyi inkar edirsənsə, seçkilər ədalətlidir, seçki saxtakarlığı olmur, adamları siyasi baxışlarına görə tutmurlar, nə bilim, qeytələrə heç bir təzyiq yoxdur, dünyanın inkişaf etmiş qeytə sektoru və s. deyirsənsə, hansı müzakirədən söhbət getmək gedə bilərdin, gedə bilməz müzakirədən. Ona görə imitasiyadır bu.
Erkin bəy, sizin fikrinizcə necə olur ki, yəni bax bu dözümü bu həmin o tədbirlərdə nümayiş etdirirlər, suallara da cavab verirlər, müsahibə də verirlər kənarda çox nəzakətlə, amma başqa vaxtı biz bu davranışı görmürük.
Çətin məsələdir. Bu daxili sistemin qapalılığı ilə bağlı. Əslində sizin Rəbiyyət xanıma verdiyiniz sualların bir xeylisini Rəbiyyət xanım özü icra hakimiyyətinə verməlidir. Bir deputat kimi, bir komitə rəhbəri kimi, istər nazirlərin parlamentə çağırılıb orada dindirilməsi şəklində, istərsə də deputat sorğusu vasitəsilə və onun da cavabını mətbuata açıqlamaq şəklində. Bu hakimiyyətin daxilində, hətta bir partiyanın içində nəzərə alsaq ki, əslində Milli Məclisdə də çoxluq yapın əlindədir, hökumət də yapın əlindədir. Yəni bu əslində faktiki olaraq lap asanlaşdıra bilərdi bu məsələni. Yəni bir partiyanın içində əlaqələndirmədən söhbət gedir, amma biz görürük ki, yapın özü belə hətta bir partiya olaraq, yəni hakimiyyətin içində olmadan heç bir siyasi fəaliyyətlə məşğul olmur. Nə orada hansısa bir müzakirələr keçirilir, nə onlar öz nazirlərinə tapşırıqlar verə bilir partiya olaraq, yəni açıq nə tənqid edə bilir. Bunların heç birisi parlamentdə fraksiyaları belə yoxdur rəsmən. Bütün bunlar təbii ki, siyasi prosesi əngəlləyir, bütün işlər qapadılır. O ki, qaldı, məsələn, sizin Rəbiyyət xanımı və ya başqalarına fürsət tapıb beynəlxalq tədbirlərdə görüb onlara yaxınlaşıb sual vermək imkanınıza, o da sırf həmin o tədbirin nəticəsində təsadüfən yaranmış bir fürsətdir. Necə deyərlər, xaricilərin yanında açıq görünmək.
Amma bir fərq də var. Avropa Şurasında Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri bu qədər xoş görülü davranmırlar. Onlar orada bir qədər fərqlidir davranmırlar.
Burada ev sahibidirlər də. Yəni burada ev sahibi faktoru var. məncə bu bunu belə nəzərdən qaçırmayaq. Orada isə əksinə gedilib məhz sərt mövqeyə nümayiş etdirmək üçün yəni tam başqa bir auraları var bu iki tədbirlərin. Bu formatlar da fərqlidir. ATƏT-lə Avropa Şurasının özündə də çox böyük fərq var. Nəzərə alın ki, ATƏT-in özündə xüsusilə onun dövlət və hökumət başçılarının səviyyəsində, yəni sammitlərində bir sistem problemi var qərar qəbul etmədə. Qərarlar konsensusla qəbul olunur. Parlament Assambleyası doğru sadə səs çoxluğu ilə qərar verir, amma onların qərarları tövsiyə edici xarakter daşıyır. Heç bir dövləti nəyəsə məcbur edə bilməz. Amma dövlət başçıları və hökumət başçılarının sammitində qərarlar konsensusla qəbul olunur. Yəni ki, bizim dinləyicilərimiz çox yaxşı xatırlayır, çünki bu haqda çox danışıb 94-cü ildə Lissabon sammitində hamı o təklif olunan sənədə lehinə olduğu halda bir tək Ermənistan, o da özünün maraqları ilə bağlı olduğu üçün səs vermədiyi üçün əngəlləndi qərar qəbul.
Amma indi görün nə baş verir bu komitənin iclasında. Komitənin hesabatına və qətnamə layihəsinə təklif irəli sürülür ki, hər hansı bir ölkənin konsensus məsələsinin bir qədər boş verilməsi təklif
doğru
edilir.
Doğru təklifdir.
Təklif edilir və bununla bağlı bu paraqrafın çıxarılmasını tələb edir 3 ölkə. Rusiya, Belarus, Azərbaycan. Deputatları, üç ölkənin deputatları tələb edirlər. Hərçənd ki, Azərbaycan deyirsiniz ki, vaxtilə bu konsensus məsələsindən əziyyət çəkib. Amma bir məsələ də var. Çıxışlar zamanı Rusiya dedi ki, konsensus mədəniyyətdir, dialoq mədəniyyətidir və s. Və Isabel Santos həmin komitənin sədri dedi ki və Gordana Komiç hesabata hazırlayan hesabatın müəllifi dedi ki, xeyr, o düzəliş çox vacibdir, konsensusun olması vacibdir, çünki bəzi ölkələr konsensus məsələsindən dialoq naminə deyil, dialoqun qarşısını almaq üçün sui-istifadə ediblər indiyə qədər və bunun qarşısını almaq lazımdır.
Doğru, ümumiyyəcə konsensus sərt deyəcəm mən, iradəsizlik, qətiyyətsizlik deməkdir. Yəni bunun siyasi nəticəsi budur. Konsensus mövqəsizlik deməkdir. Çünki praktiki baxımından siyasi təşkilatlarda partiya mı olsun, dövlət mi olsun, beynəlxalq təşkilat mı olsun, əgər bu siyasi təşkilatdırsa, siyasi qərar vermək iddiasındadırsa, konsensusla qərar vermək əslində o qərarsızlıq nəticələnmək deməkdir. Mütləq səs çoxluğu olmalıdır. Qərarın əhəmiyyətindən fərqli olan səs çoxluğunda müxtəlif növləri var, amma bu mütləq bəlli bir səs çoxluğu tələb edən bir məsələdir. Konsensus işi əngəlləyir və təşkilatın içində bir qərar qəbul etmə problemi yaradır. Və əlbəttə ki, Azərbaycan 94-cü ildə həmin o konsensusdan istədiyinə nail ola bilmədi, çünki Ermənistan razılığını vermədi, amma konsensus qaydası işləmədi. Və bu da tarixin bir istehzasıdır. ATƏT-in daxilində konsensus qaydasından şərti desək, əziyyət çəkən Azərbaycan indi faktiki olaraq özü konsensus məsələsində dirənib ki, yox, bunu dəyişmək olmaz.
İntiqam bəy, bəlkə sizin izahınız var bu məsələyə.
Aslında qalsa bu məsələ konsensus məsələsi, onun yığışdırılması çoxdandır qaldırılır və müxtəlif tədbirlərdə, məclislərdə bu məsələ müzakirə etməkdə olur, amma hər dəfə bu məsələ qaldıranda ATƏT-in rəsmiləri ya diplomatları bu argumentin əleyhinə söylədikləri bir fikir var ki, bu mexanizmləri bu ATƏT kimi ölkə qurumlarda hansısa bir qaydanı dəyişmək çox mürəkkəb prosesdir. Yəni onu dəyişmək faktiki olaraq mümkünsüz bir şeydir. Bu məsələn sonuncu dəfə bu məsələn yüksək səviyyədə qaldırılanda əksəriyyətin fikri bu oldu ki, bu real bir şey deyil və onu enerji sərf etməyə dəyməz. Amma o fikirlə tamamilə razıyam ki, bu sistem işləmir, ziyanlıdır və əhəmiyyətli qərarların qəbulunda orada Rusiya, Azərbaycan, tutaq ki, nə bilim, deyə qədər çox idi, Sovet ölkələri, hətta Türkiyə, Bulqaristan, Rumuniya, bu kimi ölkələr çox zaman destek verirler, avtoriter ülkelere destek verirler ve küçüklü insan haklarından bağlı meselelerde kararın kabulunu tormozlayırlar. Bu anlamda değişiklikler vacibdir. Bunu özleri de itiraf edirlər, ama o kaydaları değişmek faktik olarak mümkünsüzdür. Belə bir rey var.
Hər halda bu tədbirlər Azərbaycan jurnalistləri üçün bir imkandır ki, müxtəlif səsləri eşitsinlər. Azərbaycandakı problemlərə dair də müxtəlif mövqeləri eşitsinlər. Belə mövqelərdən birini Kongresmen Chris Smith səsləndirib Azadlıq Radiosuna müsahibəsində. Kongresmen Chris Smith-lə müsahibənin daha geniş hissəsini xəbər saatı verilişində eşidəcəksiniz. Orada Qarabağla bağlı onun təklifləri də səsləndiriləcək. Amma sırf insan haqları ilə bağlı söylədiklərini indi eşitmə imkanımız var.
Azərbaycan ATƏT və başqa beynəlxalq təşkilatlarda insan haqlarının pozulmasına görə tənqid olunur. Sizin fikriniz nədir bu barədə?
I met with President Aliyev yesterday and raised the protection of journalists.
Mən Prezident Əliyevlə dünən görüşmüşəm və onunla jurnalistlərin təhlükəsizliyi məsələsini qaldırmışam. Azərbaycanda bir neçə jurnalist həbs olunub, susturulub. Onların arasında blogerlər də var. Beynəlxalq təşkilatlar bu situasiyanı izləyirlər. Mən həmçinin vicdan məhsulları məsələsini qaldırdım. Beynəlxalq amnistiya 13 nəfərin adını çəkir, ola bilsin ki, daha çox sayda. Onların dəqiq sayı bilinmir. Bizim narahatlığımızı doğuran məsələlərdir və biz onların azad edilməsinə, birləşmə azadlığının təmin olunmasına çağırırıq. Birləşmə azadlığı təkcə heçsin ki, yekun haqqının deyil, həm də Beynəlxalq İnsan Haqları Deklarasiyasının vacib elementidir. Aramızda çox səmimi və isti müzakirə oldu.
A very candid discussion, very cordial but very candid.
Rusiyada insan haqlarını pozan şəxslərlə bağlı Magnitski aktı var. Sizcə bu aktı Azərbaycanda insan haqlarını pozan şəxslərə qarşı da tətbiq etmək lazımdırmı?
Yaxşı sualdır. Prezidentin ayrı-ayrı şəxslərə qarşı viza qadağası və başqa sanksiyalar tətbiq etmək üçün səlahiyyəti var. Mən 2004-cü ildə qəbul edilən Belarus Demokratiya Aktının müəllifiyəm. Həmin qanun Lukashenko ilə bağlı bir sıra şəxslər haqqında qərarlara səbəb oldu. Yenə də prezidentin belə bir səlahiyyəti var və istəsə onu işlədə bilər. Magnitski aktı ona Konqres tərəfindən imprimatur yaşıl işıq idi. Amma prezidentin indi də səlahiyyəti var.
Magnitsky just gave him the imprimatur of the United States Congress, but there are authorities that exist for the president to do that if he so decides.
Azərbaycandakı insan haqları pozucularına da tətbiq edilə bilər, eləmi?
Mən düşüncəm budur ki, sanksiyalar nə qədər fokuslaşmış olsa, o qədər yaxşıdır. Sanksiyalar repressiyalardan əziyyət çəkən xalqları deyil, repressiyaları tətbiq edən şəxsləri hədəf alsa, yaxşıdır. Biz İranla bağlı eyni şeyi etdik. Bəzi sanksiyalardan bütövlükdə xalq əziyyət çəkirdi. Biz ayrı-ayrı şəxslərə tətbiq etdik. Məncə, ciddiləşdiyi yol budur.
Some of those sanctions did apply to the whole of Iran. But we've done this with a lot of other countries and I think it's a way to go.
Siyasi məhbuslar, həbsdə olan jurnalistlər var. Onların ailə üzvlərinə sözünüz var mı?
Seçki müşahidəsində daxil olmaqla.
Anar Məmmədlini deyirsiniz.
Bəli, mən onun da məsələsini prezidentə söhbətində qaldırdım. Vacibdir ki, biz bu işləri ad badiyada salaq və hükumətə də bununla bildirək ki, bu insanlar bizim üçün önəmlidir və onlar üçün ədalətə ehtiyac var. Bu deməkdir ki, onlar azad olmalıdır.
There needs to be justice for them, and that means freedom.
Thank you.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Veriliş sona çatmaq üzrədir. Biz Helsinki Komitəsinin, ABŞ Konqresinin Helsinki Komitəsinin həmsədri Chris Smith-i dinlədik və son olaraq qonaqlarımızın yarım dəqiqə vaxtı var hər birinin. Buyurun, İntiqam bəy.
Əslində, bu çıxışlar qıcıq doğurur məndə də. Amerika hükuməti, Qərb, Azərbaycan hakimiyyətinə dəstək verir. Gedir, seçkiləri dəstəkləyir, nə bilim, o dediyimiz sadaladığımız məsələlərdə dəstək verir. Sonra da isti, necə dedi, səmərəli və isti müzakirələrdə ona nəyisə çatdırır və onda ümidlər yanır. 20 min deyini şey işdirik və düşünürəm ki, bu yanaşmanı dəyişmək lazımdır. Sən vətəndaş cəmiyyətinə dəstək verməlisən, nə bilim, əgər həqiqətən də və seçkilərdə obyektiv mövqe tutmalısan, məhkəmələrin müstəqilliyi ilə bağlı Azərbaycan hökumətin üzərində götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyi tələb eləməlisən, yoxsa adamları tutdurub, yəni tutbilgə şeylərimiz nəticəsində tuturlarsa, o da gedib isti və nə bilim, səmərəli söhbətlər nəticəsində onu kiməsə çatdırırsan və ondan xahiş edirsən ki, burax. O da bunu buraxacaq, növbətlərini tutacaq.
Təşəkkür edirik, İntiqam Əliyev idi. Erkin bəy, 10 saniyə. 15 saniyə.
Yox, mən İntiqam bəyin söylədiklərinə razıyam. Mən bunu əlavə edəcək vaxt da yoxdur. Əslində, mövzu tükənir burada doğrudan da, çünki bu vaxtda çox danışmışıq səfirlərlə, nazirlərlə, müxtəlif rəsmi və qeyri-rəsmi nümayəndələrlə. Da deyilməyəcək söz yoxdur, qalmayıb.
Aydın. Ona görə... Təşəkkür edirik.